Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17 sentyabr payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Yevropa parlamenti deputatlari migrantlarni a'zo mamlakatlar orasida taqsimlashga rozi. AQShda prezidentlikka da'vogar respublikachi nomzodlar ikkinchi bor teledebatda bellashdi.
It is under tremendous pressure right now from a wave of terrorist attacks which I think are targeting.
Arab bahorini boshlab bergan Tunis islohotlarni amalga oshirishda to'siqlarga uchrayapti.
Majburiy mehnat o'sha pastda kelishiga aniqasi u davom etyapti. Har bir o'sha tashkilotda.
O'zbekistonda paxta yana majburan terdirilmoqda.
Vatan sog'inchi, oila sog'inchi, uzoqdagilarni didor sog'inchi.
Richmond shahridagi o'zbeklar jamoasi hayoti bilan tanishasiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroq poytaxti Bag'dodning shiyalar yashovchi ikki mahallasida bugun xurujlar ro'y berib, kamida 12 odam o'lgan. Ularga kim qo'l urgani ma'lum emas, biroq so'nggi paytlarda shiyalarni asosan sunniy jangarlar nishonga oladi. Babal Sharji mahallasida ulardan biri o'zini portlatib 9 kishini nobud qildi, yana 18 odam jarohat olgan. Al-Vasba maydonidagi xurujda esa 5 kishi o'lib, 12 nafari yaralangan. 2013 yildan beri Iroqda zo'ravonliklar kuchaygan. Ayniqsa Islomiy davlat mamlakatning g'arbiy va shimoliy hududlarini egallab olganidan beri o'tgan yil zo'ravonliklarda 16 ming odam qurbon bo'lgan. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya o'tgan yildan beri jangarilarni havodan nishonga olib keladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyadagi mojaro bo'yicha harbiy aloqa o'rnatish taklifini o'rganmoqda. Kerri kecha Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali shu mavzuda gaplashgan.
That we have military to military conversation and meeting in order to discuss the issue of precisely what
men Rossiyaning Suriyadagi reja va maqsadlarini aniq va ravshan bilishni istadim, dedi Kerri. Unga ko'ra AQSh va Rossiya muloqot orqali har qanday tushunmovchilikning oldini olishi kerak. Kerri AQSh Rossiyaning Suriyada faollashganidan xavotir bildirganini Lavrovga ma'lum qildi. Rossiya Suriya prezidenti Bashar Assadni qo'llab-quvvatlashda davom etib, mojaroning kuchayish ehtimolini oshirmoqda. Ekstremizmga qarshi kurashda umumiy maqsadlarimizga pand beryapti, deydi Kerri. AQSh ma'lumotiga ko'ra, so'nggi kunlarda Rossiya Suriyaning sohil bo'yidagi Latakiya shahriga tanklar, harbiy maslahatchilar, texniklar, qo'riqchilar yuborib, harbiy havo bazasini yaratishga intilmoqda. Biroq Rossiya rasmiylari bu da'volarni inkor etyapti. Rossiya 1971 yildan beri Tartus shahrida harbiy dengiz bazasiga ega.
Le président de la transition est démis de ses fonctions. Le gouvernement de transition est dissous.
Burkina Fasoda harbiylar davlat to'ntarishini amalga oshirgan brigada generali Gilbert Diender demokratiya uchun milliy kengashga rais etib tayinlandi. Kengash mamlakatni vaqtincha boshqarib turadi. General o'tgan yili namoyishlar natijasida iste'fo berishga majbur bo'lgan prezident Blaise Compaorening yaqin safdoshlaridan biri. Mamlakatni 27 yil boshqargan Compaore hokimiyatdan ketganidan so'ng vaqtincha prezident etib Mishel Kafando tayinlangan edi. Biroq kechagi to'ntarish oqibatida u va bosh vazir hibsga olingan. 11 oktyabrga prezident va parlament saylovlari rejalangan edi. BMT xavfsizlik kengashi ularni darhol ozod etishni talab qildi. Bosh kotib Pan Gi Mun buni Burkina Faso konstitutsiyasiga zid holat deb ta'rifladi. Hozir mamlakatga kirish yoki undan chiqish taqiqlangan, barcha havo yo'llari yopilgan. Prezident saroyi atrofida barrikadalar o'rnatilgan. Yevropa parlamenti 120 ming migrantni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar o'rtasida taqsimlashni ko'zda tutuvchi rejani qo'llab-quvvatladi. Endi ittifoq ichki ishlar vazirlari rejani tasdiqlashi lozim, biroq buning uchun oldin unga qarshi chiqayotgan Sharqiy Yevropa mamlakatlari pozitsiyasini o'zgartirish kerak. Vengriya hafta boshida chegarani yopganidan beri Xorvatiyaga 5600 qochqin kirgan. Kecha Vengriya politsiyasi Serbiya bilan chegarada to'plangan yuzlab odamni suv va ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan tarqatishga harakat qildi.
Since they are the people who are fleeing the wars and persecutions, then we must show
BMT bosh kotibi Pan Gi Mun bu mamlakatning migrantlarga nisbatan munosabatini tanqid qildi. Vengriya mamlakatga noqonuniy ravishda kirgan migrantlarni jazolovchi qonun ham qabul qildi. Biz o'z hududimizni himoya qilyapmiz, deydi rasmiylar. Xorvatiya bosh vaziri Zoran Milanovich bugun Avstriya kansleri Werner Feyman bilan shu mavzuda gaplashadi. Milanovich qochqinlarni G'arbiy Yevropaga o'tkazishga va'da berdi. Qochqinlarning bir qismi Suriyadan. Bu davlat prezidenti Bashar Asad Rossiya matbuotiga bergan intervyusida Yevropani hozirgi inqirozda aybladi. Unga ko'ra AQSh va Yevropa davlatlari terrorchilarni qo'llab-quvvatlab mojaroga sabab bo'ldi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidentligiga da'vogar respublikachi nomzodlar bahsida tashqi siyosat asosiy mavzu bo'ldi. Arboblar prezident Obama siyosatida zaif deb ko'rilgan jihatlarga munosabat bildirdi, o'z takliflarini olg'a surdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
11 nomzod Kaliforniyadagi Ronald Reagan prezident kutubxonasida jam bo'ldi. Xususan Eron yadro dasturi borasida erishilgan bitim, Xitoyning oshib borayotgan qudrati, Rossiyaning harakatlari va Islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash kabi mavzularda bahslashdi. Respublikachilar partiyasining keskin qarshiligiga uchragan va hozir Kongressda ko'rilayotgan Eron yadro kelishuvi eng ko'p muhokama qilindi. Texasdan senator Ted Cruz bitimni ayovsiz tanqid qildi. Prezident bo'lsa, ishga tushgan kuniyoq hujjatni yirtib tashlashini aytdi. Florida sobiq gubernatori Jeb Bush va Kentucky shtatidan senator Rand Paul nazarida bunday yondashuv o'ta jizzaki.
Should we cut up the agreement immediately? That's absurd. Wouldn't you want to know if they've complied?
Senator Paul fikricha, avval Eron bitimga amal qilish qilmasligini tekshirish lozim. Suriyada yurish borasida to'xtalar ekan, Pol harbiy aralashuv Amerikani xavfsizroq qilmaydi deya ta'kidladi. Assad tomonida ham, isyonchilar tomonida ham jang qilib foyda ko'rmaysiz. Ba'zan fuqarolar urushida jang qilayotgan har ikki taraf ham yovuz bo'ladi va har qanday aralashuv baloni boshlaydi, dedi senator. Tadbirkor Donald Trump Islomiy davlat to'dasi va Assadga qarshi shunday taklifni olg'a surdi.
Why are we fighting ISIS in Syria? Let them fight each other and pick up the remnants.
Hammasi bir-birining go'shtini yesin, dedi u. Tashqi siyosatda tajribasi kam Trump kechagi muhokamada asosan chetda edi. Oq uyga saylanganimdan keyin mazkur muammolar bilan yaqindan tanishaman, dedi Trump. U savdoch raqiblaridan farqli jahon siyosatida no'noq ekanini tan oldi. Florida senatori Marco Rubio fursatdan foydalanib, bilimi sayoz Trump davlatni boshqarishga loyiq emas, dedi. Hewlett-Packard kompaniyasi sobiq rahbari Carlo Fiorina Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan gaplashib o'tirmoqchi emas.
Putin, I wouldn't talk to him at all. We've talked way too much to him. What I would do immediately is begin rebuilding the Sixth Fleet. I would begin rebuilding the missile defense program in Poland.
Harbiy dengiz salohiyatimizni darhol oshiraman. Polshada raketa mudofaa tizimini barpo etaman. Baltiq davlatlarida muntazam agressiv harbiy mashqlarni amalga oshiraman. Germaniyaga bir necha ming askar jo'nataman, dedi Fiorina. Shunda Vladimir Putin bizni eshitadi deb hisoblaydi u.
I would talk to him, I would get along with him. I believe and I may be wrong in which case I'd probably have to take a different path.
Donald Trump esa avvaldan Putin bilan ko'rishish niyatini bildirgan edi. Gaplashardik, murosa qila olardik. Bugun Amerika bilan chiqillashayotgan ko'p davlatlar rahbarlari bilan murosaga erisha olardim, deya ta'kidladi milliarder. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Америка овозы радиосыда «Джахан Янгеликлары».
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Arab bahorini boshlab bergan Tunis islohotlarni amalga oshirishda to'siqlarga uchrayapti. O'zbekistonda paxta yana majburan terdirilmoqda. Richmond shahridagi o'zbeklar jamoasi hayoti bilan tanishasiz. AQShning qurg'oqchilik hukm surayotgan Kaliforniya shtatida o'rmonlar yoniyapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Arab dunyosida qo'zg'alonlarni boshlab bergan Tunis islohotlarni amalga oshirishda ko'p to'siqlarga uchrayapti. AQShning inson huquqlari bo'yicha bosh diplomati Ton Malinovskiy yaqinda bu mamlakatda bo'lib qaytdi. Qo'shni Liviya urushga tortilgani muammoning bir qismi, deydi u. Shohru Hamro mavzuni davom ettiradi.
Tunis demokratik tizim barpo etish uchun to'g'ri yo'ldan bormoqda. Mamlakatda erkin saylovlar bo'lib o'tdi. Fuqarolik jamiyati rivojlanishi uchun sharoit bor, deydi Tom Malinovskiy.
It is under tremendous pressure right now from a wave of terrorist attacks which
Ammo so'nggi payt bir qator terror xurujlari ro'y berdi. Nazarimda Tunis aynan demokratiya sari qadam tashlayotgani uchun nishonga olinmoqda, deydi AQSh diplomati. Iyun oyida qurollangan shaxs Sus kurort shahrida 38 sayyohni otib o'ldirdi. Hujumchi qo'shni Liviyada tayyorgarlikdan o'tgani ma'lum.
Tunisia is cursed in part by being close to Libya, it shares a very long border.
Liviya bilan chegaradosh ekani Tunis boshiga balo bo'ldi. Bilasiz, Liviyada hokimiyat uchun kurash avj olgan bir pallada islomiy davlat jangarlari o'rnashib olishga harakat qilyapti. Urush va xunrezlik Tunisdagi vaziyatga ham ta'sir qilmoqda, deydi Malinovskiy. Qo'shni davlatdagi beqarorlikdan o'zini himoya qilish uchun Tunis chegaraning bir qismida devor qurmoqda.
Terrorists can get trained in Libya, can smuggle weapons can get smuggled between Libya and Tunisia.
Terrorchilar Liviyada tayyorgarlikdan o'tadi. Ikki davlat chegarasidan qurol-aslaha olib o'tiladi. Chegarada nazorat yo'q, deydi tahlilchi Karim Mezran. Uning fikricha, ikki davlatni devor bilan ajratishdan foyda yo'q. Liviyaga jiddiy yordam zarur. Sara Foyer singari boshqa kuzatuvchilar Tunisdagi ichki muammolarni eslatadi.
It can build all the walls that it wants and I certainly sympathize with the impulse.
Albatta, devor barpo etishning sabablarini tushunsa bo'ladi. Lekin xavf o'z uyingizda bo'lsa, uni ham bartaraf etmasa bo'lmaydi, deydi olima. Iroq va Suriyada Islomiy davlatga qo'shilganlar orasida minglab tunisliklar bor. AQSh Tunisga yordam bermoqchi bo'lsa, deydi Foyer, siyosiy reformalarni qo'llashda davom etsin.
Tunisia's trying to proceed along this bumpy path to democracy.
Tunis demokratiya tomon qanchalik harakat qilmasin, tinchlik, osoyishtalik bo'lmasa, bu maqsadga erishish qiyin, deydi Sara Foyer. AQSh Tunis hukumatiga chegara nazoratini kuchaytirishdi. Shu jumladan trening va texnika hamda razvedka bobida yordamni oshirmoqda. Shohru Hamro, Washington.
O'zbekistonda paxta kampaniyasi boshlandi. Bu safar ham oqoltinni oltin qo'llar majburan teradigan ko'rinadi. Talabalar allaqachon dalada korxonalarga paxta terimiga ishchi kuchi yetkazib berish vazifasi yuklangan. Paxta terishni istamaganlar pul to'lab terimdan qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Paxta kampaniyasini kuzatib borayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, paxta terimiga borishdan bosh tortgan korxonalarda xodimlardan majburiy to'lov undirilmoqda. Ayrim joylarda terimdan ozod bo'lish uchun to'lov miqdori 1.5 million so'mgacha boradi.
Balinsada bo'ldim, boshqa joylarda bo'ldim, maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim. Mana shu paxtaga mana shu palanchi puldan yig'gani, nima qilayotgani, mana shu hammasini o'shani axborot qilib bergan bizga. Majburiy mehnat o'sha paxta terishiga anaqasi u davom etyapti. Har bir o'sha tashkilotdan haligi soniga qarab 30tadanmi 40tadanmi 6tasinimi shunaqasini haligi o'sha paxtaga yozishyapti. Mana shunaqalar bor. Poliklinika maktab bo'ladimi, kasalxonalar bo'ladimi, byudjet tashkilotlari, pochtali xodimlaridan ham haligi o'sha pul olishayotgan ekan haligi paxtaga deb. Doktor bilan gaplashsam, mana ordinatorlar bo'ladi-yu, endi hali institut bitirib, haligi o'qishi davom etadi. Ularni bo'yniga 1.5 million qo'yishdi-da, har biriga. Endi ular ham faktiski talabada endi ordinator bo'lganim bilan. Endi masalan, ularni hammasini bir oyga olib ketgandan keyin, ular shu mo'ljalda nima qilyapti? Ya'ni bir o'rtacha kuniga 50 ming anova mardikorlarga yoki bir kimdir ishlasa.
Dedi Surat Ikromov. Qashqadaryolik huquq himoyachisi Gulshan Qorayevaga ko'ra, viloyatda ham talabalar korxona xizmatchilari dalaga olib chiqilgan. Yollanma ish kuchi bahosi 200 dollarga chiqqan. Oddiy talabalar, xizmatchilar uchun bu og'ir to'lov.
Birda ketdim, 12ta ketdi nimalari. Ko'pchilik ketdi, biznesler, universitetda ketdi-ku. Oqdan tashki yo'q deyishadi, o'shani tushunmadim. Lekin odamlar olib ketishyapti. Hozir terim chiqib qolgan. Rossiyada bitta bo'g'inlar bor-ku. Ana sham ko'p kirim ketganmishdi. Ana shular kirishga asoqolaman o'rniga studentlar o'rniga pulini bersa 200 dollar bilan ketayotganimish. Endi diplom qaytishda bo'lsa-da arqasi.
Dedi u. Surat Ikromovga ko'ra, xalqaro bosimlar ortidan O'zbekiston hukumati bolalar maktab o'quvchilari mehnatidan voz kechdi. Biroq bu qarorning yuki hukumatga emas, oddiy odamlar boshiga qo'shimcha xarajat, mashaqqat bo'lib tushmoqda. Paxta to'lovi qanday asosga ko'ra yig'ilayotgani haqida ham hech qanday ma'lumot berilmaydi.
Endi byurolar hali hozirgi byuro yozmasi yo'q. Men harakat qildim, u hokimiyatga ham boshqa bu yuqoridan yo'ndan bir xillari aldoqchilari yo buni jamunchalik emas, unday bunday mana gaplar. Lekin bu baribir bo'lyapti hamma joyda. Hozirgi gap, lekin talab bor bularga, talab qilishyapti borishga. Mana o'qishdan yoki o'sha ishdan bo'shatish agar bormasdan qo'rqitib, uni ustiga ariza yozdirishyapti. O'zini xohishim bilan ketyapman deb. Boshqa narsa bo'lyapti.
Dedi Surat Ikromov. Bu yilgi majburiy paxta kompaniyasini O'zbekistondagi ayrim nashrlar ham chetlab o'tishmagan. Novosti O'zbekistana o'z sahifasidagi ochiq mikrofon rukunida poytaxtdagi tashkilotda ishlayotgan paxtaga safarbarlik uchun chaqiruv olgan xodim nomidan maqola e'lon qilgan. Ko'ngilli majburiy ravishdagi paxta kompaniyasi deb nomlangan maqolada aholi ommaviy terim kompaniyasi boshlangani haqida matbuot orqali emas, balki hokimiyatning buyrug'i ko'rsatmalari orqali xabar topayotgani aytilish bilan majburiy mehnat masalasi mahalliy matbuot uchun yopiq qolayotganligiga ishora qilinadi. Paxta yakka hokimligidan allaqachonlar voz kechilishiga qaramasdan nega hozirgacha O'zbekistonda sovet davriga xos bo'lgan meros paxtani aholiga majburan terdirish saqlanib qoldi degan savol ko'tariladi Novosti O'zbekistana nashrida e'lon qilingan maqolada. O'zbekiston paxta xom ashyosi eksporti bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini band etadi. Qishloq xo'jaligining asosiy mahsuloti sanalgan paxta parvarishi fermerlarga buyurtma sifatida majburan yuklatilgan. Hukumat har yili 3 milliondan oshiqroq paxta hosilini terib olish uchun eng arzon sanalgan ish kuchi majburiy mehnatdan foydalanadi. 100 minglab odamlar paxta terimiga olib chiqiladi. 3 oyga yaqin davom etadigan terim kampaniyasi turli baxtsiz hodisalar, qurbonlar berilishidan ham xoli emas. Xalqning ommaviy safarbarligi evaziga terilgan paxtadan kelayotgan daromad, ayniqsa paxta eksporti masalasi tor doiraga mansub yopiq mavzulardan sanaladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Virginia shtatining poytaxti Richmond shahri qariyb 210 ming aholiga ega. Atrofdagi tuman va shaharchalarni hisobga olganda 1 millionga yaqin insonning hayoti Richmond bilan bog'liq. Shahar ta'lim va sanoat markazi, minglab muhojirlar tirikchilik qiladi. Bu yer iqtisodiga hissa qo'shib, uni madaniy jihatdan boyitayotganlar, shuningdek, vatan dardi va sog'inchi bilan yashayotganlar orasida o'zbekistonliklar ham bor. Hamkasblarim Navbahor Imamova va Shohruh Hamro yaqinda Richmondda bo'lib, vatandoshlar bilan tanishdi, muloqot qildi.
O'nta bo'lsa o'rning boshqa uning uchun. O'g'lim otashimdan yaralgan uchqun. Qizim parilardan chehrasi gulgun. Qoshlari qalam deb yashaydi o'zbek. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek.
Kelganimizga 2,5 yil bo'ldi. Albatta, juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Har bir o'zbek singari. Hozir ham albatta unaqa oson deyolmaymiz.
Zilola ham faol vatandoshlardan. O'zbekistondan onasi uni ko'rishga kelganidan bosh osmonda. Quvonch ichiga sig'maydi. Sog'inch hissi haqida hayajon bilan gapiradi.
Eng katta qiyinchilik bu sog'inch. Vatan sog'inchi, oila sog'inchi. Uzoqdagilarni didor sog'inchi. Birinchi bo'lib, eng katta qiyinchilik menimcha shu deb o'ylayman. Nubetda eng katta yutug'imiz bu bolalarimizni o'qishiga bo'lgan e'tibor, o'zimizni bu o'qishimizga bo'lgan e'tibor. Chunki o'qishga kirdiganda o'qishga to'g'ri o'qishimizni rivojlantiryapmiz. O'qiyapmiz, ishlayapmiz, yuksalyapmiz. Qaysidir ma'noda harakat qilyapmiz. Bolalarimiz uchun harakat qilyapmiz. Lekin baribirga ham vatan boshqa. Vatanimizni sog'inyapmiz, uydagilarni sog'inyapmiz, mahalla kuy sog'inchi boshqa. O'zbeklarimiz hammasi bir-biri bilan juda ham ahil, inoq. Har oyda hech bo'lmaganda 3-4 marta xuddi shunaqa yig'ilishlarda billa bo'lamiz. Har doim inoqimiz, har bir sohada, har bir yangi kelgan o'zbekka mana shunaqa bir-birimizga qo'llab, quvvatlab, yangi bir o'rgangan yo'nalish bo'lsa, bir-birimizga yetkazib, yangi bir sohada yoki bir yangi o'qishda, yangi bir kasbda bir-birimizga yordam qo'lini cho'zib, hattoki O'zbekistonda yo'q bu mehr, bu yerda juda ham rivojlangan. Juda ham mehr oqibat kuchaygan. Balkin bu musofirlikdir. Yana bilmadim, lekin juda ham mehr oqibat kuchli. Bu yerda ayniqsa men shu narsani juda ham bir qadriga yetdim, balkin his qildim.
O'nta bo'lsa o'rni boshqa uning uchun.
Bu maxsus dasturimizni YouTube'dagi kanalimizda yoki amerikaovozi.com sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Virginiya shtatining Richmond shahridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro.
O'xshaydi o'zbek.
AQShning qurg'oqchilik hukm surayotgan Kaliforniya shtatida o'rmonlar yonishda davom etmoqda. Vinochilik sanoati bilan mashhur Napa vodiysining shimolidagi hududlarda favqulodda holat e'lon qilingan. Bu yerdagi kichik shaharchaning qariyb yarmi yonib bitgan. Minglab odam evakuatsiya qilingan. Shuningdek, regionda tutunlardan havoning sifati ham buzilgani ma'lum. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Kaliforniyada o't o'chiruvchilar o'rmonlarni yamlab yutayotgan yong'inni o'chirishga urinmoqda. Bunaqasi bir necha o'n yillardan beri endi kuzatilishi, deydi ular. Alanga 40 ming gektardan ortiq yerga yoyilib, yuzlab uy va binolarni yakson qilgan. Poytaxt Sakramento shimolidagi Middletownda bir necha soat ichida katta-katta mahallalar yonib bitgan. Odamlar tahlikada.
It was a wall of fire behind.
Qochganimizda ortimizda olov devorlar bor edi. Juda dahshatli. Hali ham shokdaman, deydi fuqarolardan biri. Rasmiylar shamol har tomonga tortayotgani va tutun samolyotlar yo'lini to'sib qo'ygani uchun olovni o'chirish juda qiyin bo'layotganini aytadi. Tutun tarqaganda ham quyosh va issiq harorat yong'inning yanada kuchayishiga hissa qo'shadi, deydi Kaliforniya o'rmon vazirligi rasmiysi Scott McLean. 4 nafar o't o'chiruvchi 2 darajali kuyish bilan kasalxonaga yotqizilgan. Shtat gubernatori Jerry Brown yong'in kuchaygan hududlarda favqulodda holat e'lon qildi. Uning aytishicha, yozgi harorat har doimgidan yuqori bo'lgani bois falokat yanada kuchaymoqda.
When combined with years of drought means that the conditions are worse.
Bir necha yillik qurg'oqchilikni hisobga olsak, vaziyat yanada yomon. Havo quruq bo'lgani uchun olov tez alanga olmoqda va kutilmaganda tez yoyilib ketyapti, deydi gubernator Brown. Kaliforniyada bir paytning o'zida bir necha yirik yong'in yuz bermoqda, ammo eng ko'p zararni Sakramentodan 160 km g'arbda joylashgan vodiy olovi hamda 160 km sharqdagi Butte yong'ini keltirib chiqarmoqda. Hozirgacha alanganing faqat 30% to'xtatilgan xolos. Yong'inlar keltiradigan zarar ko'lami yanada oshishi kutilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Iroq poytaxti Bag'dodning shiyalar yashovchi 2 mahallasida bugun xurujlar ro'y berib, kamida 12 odam o'lgan. Ularga kim qo'l urgani ma'lum emas, biroq so'nggi paytlarda shiyalarni asosan sunniy jangarlar nishonga oladi. 2013-yildan beri Iroqda zo'ravonliklar kuchaygan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Suriyadagi mojaro bo'yicha harbiy aloqa o'rnatish taklifini o'rganib chiqmoqda. Kerri kecha Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon orqali shu mavzuda gaplashgan. Men Rossiyaning Suriyadagi reja va maqsadlarini aniq va ravshan bilishni istadim, dedi Kerri. Unga ko'ra, AQSh va Rossiya muloqot orqali har qanday tushunmovchilikning oldini olishi kerak. Burkina Fasoda harbiylar davlat to'ntarishini amalga oshirgan. Brigada generali Gilbert Diender demokratiya uchun milliy kengashga rais etib tayinlandi. Kengash mamlakatni vaqtincha boshqaradi. General o'tgan yili namoyishlar natijasida iste'fo berishga majbur bo'lgan prezident Blaise Compaorening yaqin savdoshlaridan biri. Mamlakatni 27 yil boshqargan Compaore hokimiyatdan ketganidan so'ng vaqtincha prezident etib Michel Kafando tayinlandi. Edi, biroq kechagi to'ntarish oqibatida u va bosh vazir hibsga olingan. Yevropa parlamenti 120 ming migrantni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar orasida taqsimlashni ko'zda tutuvchi rejani qo'llab-quvvatladi. Endi ittifoq ichki ishlar vazirlari rejani tasdiqlashi lozim, biroq buning uchun unga qarshi chiqayotgan Sharqiy Yevropa mamlakatlari pozitsiyasini o'zgartirish kerak. Vengriya hafta boshida chegarani yopganidan beri Xorvatiyaga 5600 qochqin kirgan. Kecha Vengriya politsiyasi Serbiya bilan chegarada to'plangan 100 lab odamni suv va ko'zni yoshlantiruvchi gaz bilan tarqatishga harakat qildi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.